Misalnya dalam membahas masalah af'alullah, pekerjaan atau amalan atau ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi manusia. Jika salah memahami, maka kita akan dengar namanya adalah antara yang satu disebut namanya al-jabriyah, yang satu disebut dengan al-qadariyah. Nah, qadariyah dan jabriyah. Kalau bertalian dengan masalah misalnya iman, masalah iman, konsekuensi iman, bertambah dan berkurangkah iman, kita akan dengar istilahnya namanya adalah nama murjiah dan nama al-khawarij. Jelas Pak? Kalau misalnya berkenaan dengan yang lain lagi, dia adalah berkaitan dengan masalah politik, sejarah, akidah, politik, terutama masalah keimamahan, kepemimpinan umat. Kita akan dengar namanya adalah Rafidah atau Syiah. Nah, ini adalah beberapa induk-induk masalah Pak, rumus-rumusan gitu ya. Jika ini salah, maka muncul output-outputnya itu adalah firqah-firqah seperti itu. Nah, dari sana bercabang-cabang. Ada yang nyimpang sedikit, dimunculkan oleh guru tertentu, lalu yang lain. Kita lihat misalnya adalah masalah Mu'tazilah. Mu'tazilah itu adalah menonjolnya dari sisi rasional. Segala sesuatu harus dijadikan tonggak penutus perkaranya adalah al-aqlu, ar-ra'yu. Maka muncullah nanti Mu'tazilah. Berarti dari sisi sumber, Pak. Dari manakah kita mengambil sesuatu sebagai sumber pemahaman terhadap al-Islam? Aku muncullah namanya Mu'tazilah. Kalau kita lihat dari sisi Sufi misalnya. Sufi itu adalah muncul dari sisi berbagai sisi. Antara lain, masalah mirip dengan Mu'tazilah. Yaitu sumber, pengambilan, nilai dan ajaran itu mereka tambah melalui mimpi. Kalau sudah mimpi, mimpi jadi landasan. Landasan dalil. Bahwa dia argumentasi mimpi. Apalagi mimpi wali misalnya. Atau adanya keyakinan bahwa seseorang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sufi. Karena itu misalnya kita dengar dulu Al-Arqam gitu. Ada namanya Al-Awrad Al-Muhammadiyah, wirid Muhammadiyah maksudnya. Dia terima dari mimpi gitu kan. Nah, itu adalah bagian daripada sufi. Jadi itu kira-kira terlain kelompoknya. Tetapi beberapa kelompok itu sampai kalau tadi 4 itu untuk menjadi 72 berarti satu kelompoknya adalah perlu 18 ya. 18 kali 4 jadi 72. Ada yang berijtihad seperti itu bahwa karena bibitnya 4 firqah tadi yang saya sebutkan di awal, maka satu firqahnya itu menjadi 18 firqah lagi. 18 firqah lagi, 18 firqah lagi. Jadi itu pembicaraan yang tidak pernah akan habis, tetapi nyaris, para sekalian, nyaris dikatakan bahwa jahlun la yadur, bodoh yang tidak berbahaya. Artinya adalah kalau kita untuk mendalam, tapi secara globalnya kita harus tahu supaya kita tidak terindikasi bagian daripada kelompok itu. Nah, oleh karena itu pertama kali fardu ain kita harus memahami secara mendalam dan tepat tentang apa itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau sudah punya ini, maka punya indikator, punya tolak ukur. Nah, tetapi ditambah pemahaman-pemahaman tentang sekte, tentang firqah, sehingga kita semakin faham dan tahu bahwa, oh iya, karena ahli sunnah begini, jika tidak begini, maka begitu. Begitu adalah salah, yang begini adalah benar. Jadi semakin menambah yakin. Oleh karena itu, mempelajari tentang firqah adalah fardu kifayah. Tetapi fardu ain adalah memahami ahli sunnah wal jamaah itu sendiri. Jadi itu antara lain induk-induk rumusan yang menyebabkan orang itu menjadi terpecah menjadi beberapa sekte dan golongan itu. Demikian.
Ya, zaman nerakanya itu berarti mereka kesusahan kalau bisa mengampuni.
Karena kata Rasulullah SAW, wasataf tariku hadhil ummah. Ya, misalnya kita lihat Rasul bersabda, sa taf tariku hadhihi al ummah. Nah, di sini ada kata-kata al ummah. Betul? Hadzal ummah maksudnya umat ini. Umat itu ada dua, Pak. Ada umat namanya al ad-da'wah. Ada umat namanya al ijabah. Ada umat dakwah itu adalah ada Yahudi, ada Nasrani. Semua umat manusia itu ada umat dakwah. Artinya menjadi sasaran daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau umatul ijabah itu adalah umat yang telah memenuhi seruan atau panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian dia bersyahadat dan masuk Islam. Itu namanya ummatul ijabah. Hadhil ummah dalam hadis ini adalah kata para ulama ummatul ijabah. Nah, sehingga kata Rasulullah SAW, karena Rasul mengatakan hadhil ummah, umat ini, maka ini adalah termasuknya ashab al-wa'id. Ashabul wa'id itu adalah semua kelompok-kelompok yang di luar kelompok ahli sunnah wal jamaah, mereka adalah diancam oleh Allah SWT. Mereka akan masuk ke dalam jahanam, ke dalam neraka, karena mereka adalah tergolong dalam kategori dolalah. Kata Rasulullah SAW, wa iyyakum wa muhdatsati al-umur. Hati-hati kalian, hindari kalian perkara-perkara baru. Kenapa? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Segala sesuatu yang baru itu bid'ah, kata Rasul. Wa kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, karena mereka bid'ah, meyakini sesuatu di luar dari apa yang sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak boleh ngarang-ngarang urusan akidah, maka mereka terancam, mereka akan masuk ke dalam namanya neraka. Maka disebutnya adalah al-firaq ad-dallah. Al-firaq ad-dallah namanya, al-firaqu ad-dallah. Jamak banyak, sedangkan ahlus sunnah jamaah itu adalah disebutnya al-firqatu an-najiyah. Al-firqah golongan, an-najiyah selamat. Karena kebalikan daripada sesat, ini adalah selamat. Gitu. Jadi mudah-mudahan Allah SWT golongkan kita ke dalam namanya al-firqatu an-najiyah dan tidak termasuk pada al-firqu ad-dallah. Nah, oleh karena itu semua terancam karena kata Rasulnya demikian. Kulluha finnar, semuanya di dalam neraka illa wahidah, kecuali satu. Karena itu para yang sekalian bertingkat-tingkat sesuai dengan jauh dan dekatnya kesesatan, maka semakin lama dan sebentarnya mereka di dalam jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian.
Kan kalau orang Islam yang melakukan
ya
Mesti
yang
selama-lamanya
tidak termasuk juga sekalian, ada memang istilah lain. Ada namanya al-kufru, ada namanya asyirku, ada namanya an-nifaku, ada namanya ar-riddatu, ya kan? Ini beberapa yang ini semuanya harus dipahami oleh kita sebetulnya. Insyaallah ta'ala bagian dari konsekuensi terlanjutan daripada memahami tentang perkara yang membatalkan la ilaha illallah, kita akan bahas ini. Kufur, kapan orang kufur? Betul tidak? Syirik, kapan orang syirik? Nah, jadi para jemaah sekalian, orang-orang yang termasuk dalam kategori kufur, kufur ini kalau kufurnya adalah menyebabkan orang itu namanya kufrul akbar, maka mereka adalah keluar dari Islam. Tapi kalau kufur asghar, maka mereka disebutnya pelaku dosa besar, namanya murtakibul kabirah, pelaku dosa besar. Syirik, kalau syiriknya besar, maka dia akan selama-lamanya di dalam neraka. Kalau syirik asghar, maka yang hilang dan sia-sia adalah pekerjaan yang waktu dia lakukan dalam keadaan ria, dan seterusnya. Itu adalah dijelaskan. Demikian, Pak. Jadi dari sisi lain, bukan dari sekte, urusan sekte. Demikian. Cukup? Ya, Pak.
Ya. Tadi pertanyaan saya tadi belum selesai, Pak.
Ya.
Jadi ada kembali kepada topik kita, Pak. Bagaimana kita mempercayai bahwasanya Allah itu punya nama dan punya sifat.
Betul.
Tadi pertanyaan saya adalah gini, Pak. Kalau kan ada yang mengatakan bahwa bukan yang mengatakan punya seberapa besar mungkin. Bahwasanya Allah itu dekat, tapi dekatnya dia lebih dekat daripada apa namanya?
Urat tadi. Ya, para jamaah sekalian, memang berbicara tentang nama dan sifat Allah itu adalah berbicara tentang satu jenis tauhid tersendiri. Yang kita sekarang bahas ini adalah bagian dari satu tauhid tersendiri, yaitu dari masalah tauhid al-uluhiyah. Yang Bapak tanyakan bagian dari tauhid al-asma wa sifat, tauhid tentang nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika orang tidak tahu nama dan sifat Allah, jika orang tidak tahu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan merasakan syahdunya beribadah pada Allah. Tidak akan merasakan butuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nama keterpanggilan orang itu untuk beribadah pada Allah. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa terancam. Atau kepada siapa berharap juga dia tidak tahu. Oleh karena itu memahami tentang nama dan sifat ini adalah menjadi suatu keharusan. Dan para ulama dari dahulu sudah menghususkan tentang pembahasan masalah ini. Nah, nama dan sifat Allah itu ada yang bertentangan dengan zat Allah, zatnya, ada yang bertentangan masalah sifat Allah SWT. Ada yang bertentangan masalah sifat fi'liyah, ada masalah sifat zatiyah. Jadi pada akhirnya panjang. Tapi intinya adalah bahwa tadi ditanyakan tentang nama, seperti misalnya sifat ma'iyah. Sifat ma'iyah yang orang sebut biasanya wahwa ma'akum aynama kuntum. Allah itu di mana saja berada dan dia bersamamu di mana saja kamu berada. Itu namanya sifat ma'iyah. Atau tadi misalnya innallaha aqrabu ilaihi min habli alwarid, bahwa Allah itu lebih dekat kepadanya daripada urat leher, ya. Nah, pada sekali itu adalah bukan sembarang kita fahami lalu secara zat Allah kemudian menyatu dalam diri kita zat begitu. Nah, kalau gitu berapa Allahnya? Betul tidak? Ada berapa Allah? Betul kalau manusia itu sekian miliar, sementara lebih dekat berarti sekian miliar pula. Dan itu bukan seperti itu. Jadi ini adalah bahwa Allah SWT itu adalah sedemikian rupa muraqabah ataupun mengetahui ataupun dekatnya dalam artian pengawasan Allah SWT kepada kita itu adalah sedemikian rupa sehingga kita adalah tidak bisa lepas daripada pengawasan Allah SWT dan tidak bisa lepas daripada pencatatan atau pengetahuan atau hukuman Allah SWT yang akan Allah berikan kepada orang yang orang itu adalah melanggar. Nah, karena itu pemahaman-pemahaman seperti ini adalah harus dipahami satu persatu, karena kalau salah nanti bisa dikatakan bahwa Allah itu jadi menyatu dalam diri kita masing-masing, dan itu adalah yang difahami oleh sufi wahdatul wujud, memahami seperti itu, dan itu adalah salah karena bukan seperti yang dipahami kebanyakan, tetapi harus dipahami dengan benar. Demikian, kita cukup sampai di sini orang sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa menetapkan kita di dalam iman dan Islam, di atas basirah, di atas ilmu, dan dijauhkan daripada al-hawa dan kesesatan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.